ukuhamba kwethu emsebenzini okwezinsukwana kuyaphambili. Amalunga ethu sikhangele ukuthi wonke akwenze. Isikhathini esiningi ukuya emsebenzini kulenze kwethu kufunayo ukuze ukwanise ukusuka ekhaya ukuze uyefika khona emsebenzini uyesebenza iviki iphele. Ngenyanga iyegcwala. So ngenxa yokuthi khonokho okufunakalayo kwangikhona kaphezu vele akusaneli, sokunjengokuthi imali ye-transport, isikafu akusaneli ukuthi kukwaniseke. So abona ukuthi ungasebenza kumbe insuku ezimbili ngeviki, uyakwanisa nawo ubhajethi udingadinge enye yokuthi uhambe. Hhayi, asiqhubekeni siyephambili. Nanxa nje uhulumende ehudula inyawo, ngoba uhulumende ngokwakhe yena vele kalandaba lezinto lezi ukuthi kuyalunga kumbe kunjani. Uhudula inyawo, kodwa thina siyalo konke sipresa siya phambili sikhala, ngoba ongakhaliwe uyakwazi uyafela embelekweni. Vele wavela wasivula amanxeba, siphefumula ngamanxeba nje kuphela siya phambili.
Kodwa libone ngalo uhulumende uyamukela yini umbiko wenu, njalo uyakwazi ukuthi liphakathi kokukhalala umsebenzi?
Uhulumende, into yokuqala ngiyazi angeke ukuthi thina siphakathi kokukhalala umsebenzi. Ngithemba liyezwa okuningi okwenzakalayo kwabanye lawa amadokotela, songizathiwa ye sebexotshwe abangaka, sebemisa abangaka. But thina lokhu asikwethu, ngoba vele uhulumende unjalo. Xa engafuni ukuthi alungisile izinto, thina sifuna ukuthi abone ngikumbonisa nje ukuthi hayi asilwi, asisoli, kodwa ngikubonisana ukuthi ubunzima sithwalisane nini. Labo kabamithi amanizi abo, nathi senzeni, senze umsebenzi. Umsebenzi siyawufuna sibili, ngikho sithi hayi xa sesiqalisile ukuhamba emsebenzini siyasukuma sihambe siyesebenza. Yena ugovernment kamithi amanizi akhe ukuthi nasikwanise ukuyasebenza lathi kwi-environment enjani, e-right, sisebenze singalandlala.
Isimo lapho ezikolo sinjani? Siyabona ukuthi abantwana baphakathi kokubhala imihloliso.
Kukhona sibili ngoba sokuyindawo yokuthi umkhokheli wesikolo abone ukuthi abe liyarejista angayenza ukuze umsebenzi wangkhona kuqhubeke phambili, ngoba akulalapho angathatha khona imali ayanikelwani ukuthi abe uyathinta.
Kodwa abanye ababalisi bakwezinye inhlanganiso basebenza.
Ye, but thina besifisa ukuthi ngaye utitsha wonke nje, kungalani lokuthi kumbe ngeya-choose kumbe ngowani, ngoba i-government ayi-employer ngama-teacher. Labo laba belokuza abalaba kutholayo. So into yokuthi bona babebetshona bena begubuzela amakhanda nje bephakathi kokuthi bekuvukukuthi akuncedi. Abaphuma ebheke nje bezinto zabo abazizo bebemelela amalungelo abo njengesisebenzi. Impilo ibalungele ngoba bona uyawesi ngawathayini.